někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pořadě nesnází vás vítám pochopitelně tady teďko ze studia Midgard. Vítám vás Petr Václav. Měli jsme problém s internetovým připojením, ale už jsme všechno dohromady. Takže jsme v éteru a myslím si, že to uděláme tak, že nebudeme dělat aktuality, ale uděláme jedny hovory při víně, které budou až do těch půl osmé. No a dovolte mi, abych přivítal taky mého hosta, Karla Světničku. Karle, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchače, jak teďka v Bebedru, tak potom už budu někdy v Hladku, potom dodatečně ze záznamu si to poslouchat. Nemyslím ní chládek, že by je někdo zavřel, ale myslím příjemný chládek před tady tím letím vedrem, co teďka všude kolem nás panuje. Ale je to dobré vedro, protože všichni neustále šetříme na uhlí, že jo?
Tak je to náročné, to je ty hice, to je pravda, ale budeme na to rádi vzpomínat, až zase bude nepříjemně a budou takový ty ošklivý dny, tak si budeme vybavovat, jak nás to unavovalo, obtěžovalo a různě jinak nám to vadilo, když zkrátka dobře bylo teplo, no. Jsme se potili, bylo přes 30, lidi si naříkali, jakým je hic, no, ale nemusíme topit a všechno, kdo má fotovoltaiku, tak všechno, co spotřebováváte, tak budete mít k dispozici za naprosto úžasných a skvělých podmínek, tedy zadarmo. No a Karle, my se pomalu asi podíváme na to, abych tak řekl, kdo dneska slaví svůj svátek, protože tady musím naladit, pojďte sem, měl by být dneska, nebo měli by mít dneska svátek, já jsem to věděl, teď si to musím kliknout, Jáchym a Joachim. Takže v pátek 16. srpna slaví Jáchymové. Asi nejvíc proslavil toto jméno Luděk Sobota v tom naprosto úžasném, skvělém filmu Jáchym, hoď ho do stroje. Myslím si tak, jakože asi. Protože já těch Jáchymů moc neznám. Pak ještě byla sestra Jáchymová, ale to bylo vlastně příjmení, nikoli jméno. A těch Jáchymů není zrovna málo, tak Jáchymů je 1139, 162. příčka v četnosti užívání toto jméno, takže Jáchymové. No, já přiznám se, Jáchyma neznám žádnýho. Luděk Sobota se s tím Jáchymem potkal, Jáchyme hoď ho do stroje. No a bylo. Takže Jáchym je zajímavým českým jménem s bohatou tradicí, která sahá až k Bibli. Muže jménem Jáchym miluje sám Bůh, dokonce ho chrání a dle významu jména také povyšuje. Významní nositelé vedle svatého Jáchyma, otce Panny Marie, tomu se nerozumím, ne? Nosil jméno i italský mystik Jáchym Sfior, který žil ve 12. století. Českým nositelem jména byl básník, prozaik a hudebník Jáchym Topol. Jméno nosí i německý spisovatel Joachim Schäpl. Za zmínku stojí i český film Oldřicha Lipského z roku 1974, který jméno Jáchym nesl ve svém názvu, šlo o komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. No, a teď se píšou, význam mužské křestní jméno Jáchym je hebrejského původu. Jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojágím, které se překládá jako Bůh ho povýší, Bůh ho postaví na nohy. Dle Bible byl Jáchym, respektive Jojágím, manželem svaté Anny a otcem Panny Marie. No, tak tyhle ty přepsané dějiny miluju. Inu, Jáchymové. A ještě se podívám na toho Joachima, to je tedy německá verze toho jména. Jestli nám tady něco vyběhne. Jestli se mě se zobrazí Jáchym. 89 nositelů. 578. příčka. Takže asi 12 zhruba těch nositelů. Milí Jáchymové, milí Joachimové. My vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a pěkně to oslavte, hezky se promořujte, nezapomeňte na to. Dejte tomu, co proto. No a vy, kteří znáte nějakého Jáchyma nebo Joachim, a tak prosím jim popřejte a způsobíte jim radost. Radostí jim nadělíte zdraví. Tak super. Máme odblahopřáno, Karle, povídej, co jsi významného zažil ten uplynulý týden, co jsme se neslyšeli. Karle? Karle, Karle. Halo, halo, Karle. Karle, slyšíme se? O, Karle, nět. Karle, nět. Karle, slyšíš mě? Halo, halo. Znovu to ještě jednou. Što slučilos? Karel ne govorit.
Petře, slyšíš mě?
Už. Neslyším, kam jsi se ztratil?
Nevím, já jsem tě slyšel dobře.
Já na tebe volám.
Všechno, co jsi po o Jáchym, jak jsem tě ještě doplňoval s tím koudelkou z STS Chojkovice Brod.
Ani náhodou jsme tě neslyšeli.
Ano, to nevadí. Tady, protože totiž kolega, jak si je ukresnou, a to, tak no, máte nějaké technické problémy pracovní, tak občas to doprovázel slovy, které používají lidi z Baníku. Takzvaně. No. Ale to se nic neděje. Ale z toho, co jsi říkal, právě že jenom doplňuji z těch svátků, které mají, ten jeden svátek má dodnes ještě důsledky, následky. Včera totiž byl, a to velký státní svátek všude ve světě, kromě teda tady z té evropské části ve světě křesťanské, na nebevzetí Panny Marie. A Poláci byli včera samozřejmě jako zavřené, všechny obchody, všechno zavřené, ale poslední den předtím ve středu, protože svátek byla čtvrtek včera, tak předevčerem ve středu měli akci v Lidlu, a která se přesunula i do Bidonky, a nakonec Lidl klesl nejníže na 4 druhy krkovičky naložené vakuované kilo za 8 zlotých 45 grošů. To bylo ve středu. A teďka podle mého letáku, když si otevřete www.lidl.pl a tam si kliknete na gazetka, nebo takový ten emblém jakoby otevřených novin, tak se to naskočí a tam jsou to, co je aktuální leták teďka. A ta krkovička, 4 druhy krkovičky, 4 chutě, tak samozřejmě nevidělo pomíchané dohromady, prostě zvlášť každý balíček. Dle chuti si vybral, než bylo mu najednou 4 domůcí. Tak to stojí stále těch 8 zlotých 45 grošů, což předpočítáno je zhruba asi těch 51 korun kilo. Takže zavčasu budete do Polska, máte mražák, doporučuji, vyzásobte se, protože se vyplatí určitě. U nás ta krkovička stojí zhruba asi 220-230 korun. Některý možná řekněte o trošičku méně, záleží, kdo. Takže to tolik asi k tomu těm s aktuálním svátkům, nejaktuálnější
pro naše posluchače, nejpocenější. 240 korun bez kosti. Krkovička.
Ano, tohle je krkovička bez kosti ochucená, myslím jako marinovaná už.
Jo, jo, no tak já na ty marinovaný moc nejsem, protože většinou to, co už začíná se projevovat nečerstvě, tak se namarinuje a prodlouží se tomu životu a prodá se to.
Ale, no, to máš sice pravdu, ale tehdy se ta krkovička prodává jednotlivě. Když to tady to je zavakované, nachystané a tak dále, a prostě přímo od výrobce, tak to je opakované. Ne, že u řezníka si to může tohleto stát, co si říkal, že vlastně tím marinováním se snaží zamaskovat nějaký nedostatek problematický pro tu krkovičku.
Takže, no, když to není marinovaný, tak to stojí kolik, ta krkovice bez kosti?
Když to není marinovaný, tak to bylo pondělí a úterý, to bylo za 9,90.
To je za 10, dejme tomu,
přepočet. No, necelých 60 korun.
Kolik?
Necelých 60 korun, krkovička bez kosti.
A že se máme všichni v té Evropské unii tak stejně, viď?
Tak zhruba jako, tak máme si všichni stejně, akorát u nás máme fialovo. A to fialovo, když se řekne, tak to je šíleně draho.
Máme se fialově.
Ano, ano.
Jako by jsme si to zasloužili, člověče.
Ano, my nám totiž říct, jak komunistů slibovali růžové zítřky a máme z toho naopak z toho fialovou současnost.
No, fialový poblion z toho máme.
No.
Víš co, dokud lidi budou volit způsobem, kterým volej, tak ho tady budou takový fialové a další přízraky a budou si hrát na to, jak
no,
jsou dobří.
No, ale teďka si blíží za měsíc a půl volby do krajů a do senátu a teďka třeba tam máme v kraji máme krajského hejtmana, který je nedávným primátorem, stále ještě primátorem na Výřově, A to je neuměl na veřejném zastupitelstvu povědět na věc, když se tam byl na něho vznesen dotaz, jakým způsobem jim dost to zabezpečuje, aby děti ve sportovním oddíle, který město dotuje, a že ten trenér vlastně není tam nasazený nebo nemá ten oddíl zřízený na to, aby to prostě vedlo ke ohmatávání, pedofilnímu ohmatávání malých dětí. Zhodu konstituci ten primátor jeden z těch, co si požádal, co byl ten je vedoucí toho, jenom nějaký potentář v tom oddíle, a ten si dělal o tu dotaci. To je ten, co opsal diplomovou práci, já mám jeho práci diplomovou, magisterskou, mám i tu opsanou diplomovou práci, jsem si nahnul, kterou on opsal. Takže to je tak ukázka toho, že vlastně lidi sice volí, ale taky to může tím, že lidi nejsou informovaní o některých těch dárečcích. Mě překvapuje, že třeba tam senátor stávající Vícha, který tam byl za SOSDem, tak teďka se spojil i s ANEM, ale tuším, že asi senátor Vícha netuší, že se spojil s krajským pedofilním bosem, kdy tady máme i pedofilního krajského ředitele postraveníky Tomáš Kužel, to je ten, který už v souvislosti s těma dětma v jeho okolí ho stáhli k STB v rok před rokem 89.
No.
Karu, čau.
To jste se teda pěkně rozhovořil, pane Světnička, to vám teda povím. No, co naděláme. Tak, čím začne? Máš téma, který bys chtěl probrat, ať na to nezapomeneme?
Ono, Petře, to hodně hlavně bylo možná zajímavé, taky si na tušku těm volbám z toho důvodu. Já si zjem samozřejmě, jak se říká, přihřuju si polivčičku s mým programem, ale je to taky návod pro ostatní, aby si všímali toho, co jim kdo slibuje nebo neslibuje. Takže v podstatě oni si mohou naslubovat zase ty růžové zítřky, které ve skutečnosti skončí nakonec jako fialové. Ale spíše věci lidé, když už něco nabízejí, tak aby se vidělo, jak to udělat, aby to bylo. Protože já znám třeba jednoho poslance, který bojoval za to, že bojoval prostě jakožto křesťan katolík, takže bojoval ve svém obvodu za to, že za zákaz potratu. A jako byl v tom důsledný natolik prostě na v tom svém obvodu, že prostě ti voliči ho na tohle to zvolili. Samozřejmě on se s tím snažil se s tím uspět ve sněmovně, ale prostě neuspěl s tím, ale prostě snažil se. Prostě nelze říct, že to bylo takové plásnutí do vody, aby to bylo nějak tohleto pro voliče jako důvod, co mu by ho volili. Ale on byl na kandidátce, myslím, že u Lidovce nebo u koho, ale jakož to, což odpovídá jako politická strana, která takto tohle to propaguje. Ale vedle toho on byl někde níže položený a prostě lidi ho svými preferenčními hlasy vytlačili nahoru nebo vytáhli nahoru, čímž to prostě mu dali najevo, ano, my o tento program stojíme a chceme ho. To je to, co jsme posledně probírali, jestli si vzpomeneš, jak jsem se zmínil o tom, jak jsem byl na té tiskovce krajských voleb na Jižní Moravě, kde vlastně sice je to s tím spolkem spolu, a my vlastně tím základním oproti jiným lidovcům tam na Jižní Moravě nebo osobností je stávající hejtman v Brně, Grolich, ročník 84 narozený, takže relativně mladý člověk. A on má v celku úspěchy, je dobrý, že ti ostatní dva od Odesky a od Topky, co tam k němu se přifařili, jsou spíše to, že on je vytáhne nahoru, než že by oni byli nějaký přínosem. To je to, co vlastně Topka se snaží vždycky někomu přidat, protože by jinak by propadla. Lidovci taky se snaží přidat, protože ví, že by propadli, ale v případě tohoto Grolicha, proto jsem tam byl na té tiskovce a měl jsem teda problém s hlasívkama, že jsem prostě asi tam i tak trošku dusil z hlediska toho prostě, nešlo tak prostě pořádně mluvit, tak když vidíme to počasí, tak není se co divit. No ale ten Grolich v podstatě v tuto chvíli je, dalo by se říct, proto jsem taky na to šel na tiskovku, nejvýraznější osobnost od lidovců. Akorát je otázka to, jestli vlastně ho není pro ty lidovce škoda přistávajícím systému, co vlastně ti lidovci dělají a tak dále. Že on by opravdu osobnost i bez těch lidovců, že on myslím, že nevím, jestli při tom prvním volení, že byl myslím mimo lidovce a pak se k ním přidal, že on tam byl jako znám jako starosta Šedřivěška, takže vždycky existuje nějaká osobnost, která se ukáže, že na to má a že to umí. A ne, že prostě, aby postoupil, jako třeba ten stávající senátor Vícha, který je na jedné straně se dobře zapsal, umístně lidí v době povodní, je to starosta v Bohumíně, ale jestliže je dobrý, a zatím mu to vždycky vychází, že byl dobrý, že ho volili lidi ne za to, že je zasocaný, ale protože je to Vícha. A on se teďka potřebuje prodat Babišovu, ano, ale Babiš tuším, že asi vůbec Babiš neví, ale brzo se velice dozví, jestli to už neví, o tom, že vlastně ten krajský hejtman tady neumí odpovědět podle zákona na dotazy z veřejnosti na zastupitelstvo. To není otázka nějakého takového, nějako jedna paní povídala, ale prostě to je veřejně na zastupitelstvu byl vznesen dotaz, jak je to s tím pedofilním ohmatáváním dětí v jeho oddíle a proč to město platí. To je prostě, to je na jedné straně to straně tady krajské, ano, na druhé straně to je v tuto chvíli, nevím, jestli vědomky nebo nevědomky, i stávající senátor Petr Vícha z Bohumína. To je tak asi k tomuhle tomu. Můžu akorát přidat ještě k tomu, co já třeba mám, jako, co může zajímat, já to si můžu říct jako program, ale může to zajímat i ostatní voliče, kteří jsou v jiných obvodech, kde se volí do senátu, respektive kde se volí do krajů, a zeptat se na stejný problém, který já tam chci, mám jako cíl hlavní, je to, že skutečnost, že je nezákonné a proti tomu se prostě postavit, to, co se dělá s prodejem elektřiny, že elektřina jako taková je brána za to, jak se oni tomu říkají, ty ceny podle lipské burzy, to je jedna věc. Na druhé straně, ale je tam, nikdo si už nepoložil tu jednou matematiku, zaprvé, když vedle toho, že máme ten zákon o cenách, kde je pouze cena produktu takhle monopolního má být za cenu výrobní, náklady výrobní a k tomu přiměřený zisk. To v žádném případě není burza, ale tady je ještě jiná šílenost. Když se prodával nebo ČES se dával na burzu jako akciová společnost, to byl donucený Evropskou unii stát, aby to takhle provedl, tak v té době, když to se dávalo do velké privatizace, tak měl ten ČES sumu 49 miliard korun stál. 49, samozřejmě v základu je to třeba na 50, ať se to letech počítá. Potom pozice vystoupilo na 59 miliard, což je teďka zhruba přibližně stávající na o 10 více, ale pozor, teďka si vezmeme jinou matematiku. Těch 49, teda 50 miliard, bylo zaplaceno našimi daněmi, že my jsme se s těmi daněmi všichni občané České republiky, respektive v té chvíli ještě Československa, ale pak jako České republiky, protože velká privatizace už probíhala realizovala se už v době o oddělení z České a Slovenské republiky, takže probíhala už od 93. Ale do toho 93., aby ten ČES měl tuto hodnotu, to byla tedy hodnota účetní, ne tržní. Tržní dostala až potom na burze. Takže ta účetní hodnota ČESu, která byla těch 50 miliard, to jsme se my za ty roky, co ty elektrárny se postupně stavily, něco se stavilo ještě za první republiky, něco v zaválky, něco později a tak dále, ale vždycky to bylo z veřejných peněz z našich daní. Takže my jsme si našimi daněmi zaplatili 50 miliard elektrárny. A teďka si vezmeme tu věc, že před dva roky, to je zpátky, že aby ČES mohl vstoupit na lipskou burzu pod vodem, protože žádný zákon to neodčuje, ani to, že oni se musí chovat tržně, sice to je pravda, ale zase na druhé straně zákon o cenách v tomto případě prostě taky jednoznačný. Takže teďka pozorně poslouchejte všechna ta čísla. 50 miliard jsme mi dali, aby to bylo, neměli svoji elektřinu, kterou jsme si my koupili, jako ty elektrárny jsme si koupili z našich daní. Ale před dvěmi lety ČES si půjčil od státu 3 miliardy euro, to znamená, že to je 75 miliard korun, což je vlastně částka o 50% vyšší, než kolik ten ČEZ stál v půdu šel do privatizaci. Takže my jsme teďka státu z našich daní poskytli 75 miliard na to, aby ten ČEZ mohl jít na Lipskou burzu a tam ten ČEZ mohl ještě více z našich peněz vybírat. Takže my jsme zaplatili ČEZu postavení elektráren, pak jsme půjčili ČEZu o 150% jako té částky původní, to má 1,5krát vyšší částku na to, aby ten ČEZ, který je z našich peněz, mohl za naše peníze zvednout pomocí fikce nesmyslné v Lipské burze, mohl tuto cenu zvednout o hodně více, aby ještě více z nás, kteří jsme mu zaplatili tu elektrárnu a zaplatili jsme mu i tu půjčku, tak aby ještě více nás mohl odírat. A to se mi nelíbí, prostě to je hlavní program mého kandidování do Senátu. Na druhé straně, vážení, ptejte se na to svých kandidátů, to si však najdete, nebo to už tam někde obvisí nebo nevisí na stránkách volby.cz, tak tam vysí, kdo u vás tam kandiduje. A všech těch jednotlivých kandidátů se zeptejte na to, co jsem vám teďka řekl, že jsme zaplatili 50 miliard za elektrárny, pak jsme zaplatili z dalších 75 miliard, tudíž částku o 50%, tudíž 150% té částky za elektrárny, tak jsme zaplatili jako půjčku ČEZu na to, aby nás mohlo teďka odělat ošlené tisíce, 100 000, protože teďka každý si může spolovat počet, kolik vlastně to je. Ale pozor, z té částky, to, co je ta suma akcí, protože stát má 70%, ale z těch 30%, které zbývají, tak je tam zhruba 15% té částky je ve vlastnictví amerických důchodových fondů, které vydělávají na tom, že mají 15% z těch volných akcí ČEZu, takže my jsme si z naší daní zaplatili za 50 miliard ČEZ, z další 75 miliard jsme zaplatili z našich daní půjčku, která se nevím, že by se ještě vracela, aby se zvedla cena natolik, abychom my z našich daní a z toho, co jsme zaplatili, žili dobře američtí důchodci. V tom je ta prasárna a šílenost, absurdita, prostě to, co, jak asi normálně se říká, že někdo vede takzvané turecké hospodářství. Ne, my máme fialové hospodářství, ne turecké. To je tak asi k tomuhle tomu, nevím, když jak ty to zkus zvážit ze svého pohledu, svého...
My jsme tady o tom mluvili přeci, Karle, měli jsme k tomu pořad.
Jestli to nevím, se mnou to určitě nebylo, to byla nějaká zmínka.
Jo, s tebou to bylo, my jsme se bavili.
No, ale že to byla jen taková zmínka. Teďka jde Petře spíš o jinou věc, já jsem to vysvětlil tak, aby to... Ano, ale jestli jsem to vysvětlil správně, tak aby to prostě
běžný posluchač... Vysvětlil, já se tě budu někoho zpovídat chvilku, jo, Karle?
Pochopil, ano.
Jo,
já jsem to pochopil. Neřekl zmatečně, tak.
Já jsem to pochopil. My jsme se tady bavili přeci o těch 73 miliardách, které půjčil stát, pozor, za výhodných podmínek ČEZu. To je důležitá informace. ČEZ přeci si je mohl půjčit kdekoliv bance.
Ale stát půjčil naše peníze.
Samozřejmě. Takže stát půjčil naše peníze, protože jiné nemá. Takže stát půjčil naše peníze, peníze daňových poplatníků, za výhodných podmínek, což nikdy nebylo objasněno, za jak výhodných podmínek. Výhodnou podmínkou může být třeba to, že to je nevratná půjčka, jo? To my nevíme. To si dělali poznámky, Karle, to bys mohl pak vyskoumat ještě. Takže co jsou ty výhodné podmínky, proč si nemohl půjčit u banky regulérně, protože nechtěl platit reposazbu, že jo? Třeba. Mluvil jsi tady o minoritních akcionářích, z nichž 15% vlastní tedy důchodové americké fondy.
Americké důchodové
fondy. Ano, to je pravda. A já jenom chci říct, že když se na to podíváš úplně z hrušky dolů, jo, tak vlastně ty 73 miliard bylo použito na to, aby mohl kotovat tu elektřinu ČEZ na Lipské burze a pravděpodobně to zdražení by mělo sloužit k tomu, aby ten zvýšený zisk posloužil ke splácení té půjčky. Jo. Je zdali je spláceno, není spláceno, no to správně říkáš, to nikdo neví, o tom se nikde nemluví. A ještě je potřeba říct, proč si třeba stát neřek nebo nevymohl jednu takovou věc, že máme tady nějakou smlouvu a zaručí to ČES třeba sivými akciemi, které nevlastní stát. To znamená, že pokud nechtěl po akcionářích ani korunu ten ČES na to, aby mohl vstoupit na Lipskou burzu a chtěl to po státu jako po majoritním akcionáři, tak majoritní akcionář stát, který poskytl tu půjčku, mohl říct dobře, ty nám to ale zaručíš akciema těch minoritních. Pokud se to minoritním nelíbí, no tak ať alikotně vezmou peníze, sáhnou do kapsy a alikotně přispějí. Má to logiku, Karle?
Nemá, protože teoreticky...
Proč to nemá
nejde, ne, protože totiž, jestliže ty chceš něco takové, aby něco takové nastalo, co jsi řekl, to znamená respektovat tuto zlodějnu s tím, že ano, my respektujeme, že jste nám něco tady z našich peněz žijete, ale přispějte nám na to. Já si myslím, že lepší je neumožnit jim vůbec žádný výdělek těmhletěm fondům a jednoduše prostě, aby to zůstala ta cena podle zákona o cenách, prostě
no, náklady plus
svěřenické.
Proto jako já jenom tvořím varianty. Já tvořím varianty. Ne, druhá varianta.
Ta varianta, co jsi řekl, že by se prostě, ano, my respektujeme, že jste nám to ukradli, tak nám něco připlete.
Ne, prostě, ne, spolu něco... podílejte se na tom, abyste mohli vydělávat tím, že ČES bude na Lipské burze. Takhle jsem to myslel. Druhá no, varianta.
A to je to, že my to ale zaplatíme.
Cože?
To je vydělávání, my zaplatíme. To zaplatíme.
Ale ano, ale ten akcionář, který nemá na to, aby šáhl do kapsy a přisypal, tak mu bude nabídnutý odkup těch akcí. Chápeš? Ne. Tak jsem to myslel. Druhá varianta. Karle, druhá varianta.
Promiň, Petře, jenom tě ještě odpovím na to, co jsi teďka řekl. To je stejné, jako když někdo ukradne auto a měl by ho vrátit, respektive použivej ho, ale ty nám zaplatíš za to, že jsme ho koupili. A respektujeme, že jsi nám ho ukradl. Takhle ti jako odpovídám a jak to vlastně taky lze na to použít, na ten přesně ten návrh, co jsi teďka řekl.
Z toho důvodu, že to chceš takhle pohlížet, tak říkám druhou variantu. To je tady otravujou vosy. Normálně na mě útočí vosa, člověče.
Ale jsi asi nějaký sladký.
Ty jsou ve dvojici a jsou drzí. Jsou to elektronicky řízené dronové vosy, které mají odposlouchávací zařízení.
Pravděpodobně. Bude asi nějaká sovětská technika.
Ne, to není sovětská technika. To vypadá jo, na úplnou techniku, kamaráde.
Díval
no,
se?
Už jsou venku. Tak.
No, no.
Další varianta pochopitelně by mohla být, že se mohlo se říct ČESu, my vám půjčíme, ale podmínka bude, že subjekty v České republice, ať to budou firmy, anebo ať to bude občan, budou mít elektřinu za stanovené peníze. To znamená náklady plus takto stanovený přiměřený zisk. Tečka. To přeci mohla být podmínek, jedna z podmínek té dohody
ne,
o půjčce.
A proč ne, mělý názor, protože to je zase podmínka, kterou ty respektuješ, vy kradete, ale my chceme, abyste...
Jak kradete? Případě... Ať si, Karle, přeci to, že bude ČES na burze, neznamená, že musí krást. Když bude elektřinu, kterou máme převis, prodávat subjektům do zahraničí, za cenu Lipské burzy, tak přeci nám to nevadí. Nám jde o to, aby neprodával takhle draho našim subjektům, firmám a našim občanům. Přeci o to jde, ne? Jinak se chová tržně. To má logiku.
Tam by mělo být správně to, že platí, že ČES je za tu cenu toho těch nákladů plus přiměřený zisk. Ty přebytky v podstatě už by byly mimo tu ten zákon, protože ty přebytky by byly do zahraničí, ale zákon v zahraničí už neplatí, ten náš zákon o cenách. Takže u nás ne, že vy můžete to nebo nemůžete to, to už je úplně mimo, protože v tuto chvíli podle zákona nesmíte jinou formu, než je přiměřený zisk k nákladům a nic jiného.
Ale Karle, ty mě trochu zrobíš, jo? Ty mě trochu zrobíš. Já mám sto chutí.
Podle stávajících zákonů, víš?
Já mám sto chutí ti pustit pořad. Když jsme se tady o tom bavili a ty si hájil myšlenku, že každá firma je založena proto, aby tvořila zisk, a tak nemůže nikdo zabránit ČEZu v tom, aby vytvářel zisk. Já ti to pustím, jestli mě rozlobíš, já ti to pustím, nějaký, tvoje vyjádření to k tomuto
pustil,
tématu.
To si pustil, ale v souvislosti s tím jiný
ne, a teď
jinou
říkáš,
otázku.
Teď říkáš něco jiného. Přeci já jako věřitel můžu tomu dlužníkovi, který ode mě něco chce, dát podmínky. Okrádej si subjekty v zahraničí, když chceš okrádat, ale naše subjekty, firmy a občany okrádat nebudeš. Tady stanovíme pevnou cenu. Takhle se to dalo dát. A i pokud to je pro tebe neakceptovatelný, tak si půjď v bance.
Půjď si v bance, ale na pouze pro obchody ve světě a ne u nás.
No, a pak jsou jiné způsoby, jak zregulovat tu cenu, aby nebyla nejdražší v Evropské unii. A takový ty výmluvy o tom, že zase za to nemůže, protože lipská burza, jo, to je vzít někomu vídle a napálit mu je mezi světla, protože právě tak říkáš, aby mohla být ČEZ na lipské burze, aby mohl pokračovat na lipské burze, tak mu stát na to půjčil peníze a přesně jak ty říkáš, stát ho podpořil v tom, aby mohl okrádat občany v České republice. Jenomže, Karle, ono to má pochopitelně svoje zákulisí. Respektive my se musíme trošku vrátit zpátky, se spolu zamyslíme teďko. Pamatuješ se na období cirka 7-8 let, kdy Česká národní banka držela pevný kurz koruna vůči euru, kdy my jsme...
Pamatuješ
se na to?
Dotovalo se to, ano.
Dotovalo se to. My jsme, já nevím, jestli znáš to číslo, jo, ale bylo vytištěno, díky tomuto opatření, bylo vytištěno na základě tohoto opatření, muselo být vytištěno, takhle to ještě řeknu, muselo být vytištěno do měnové báze v České republice cirka 2 bilionu, čili 2000 miliard měny. Tím se naředily pochopitelně všechny vklady a úložky občanů a firem. Znehodnotili jsme si svoji vlastní měnu. Toto znehodnocení měny se dá, nebo tenhle ten krok, renomovaní ekonomové pochopitelně kritizovali, protože dá se to udělat jako krátkodobé opatření, ale čím déle to opatření vykonáváš, tím větší hrob si kopeš, protože ty, když vytiskneš do té měnové báze jenom proto, že falešně podporuješ nějakou jinou měnu, tak se ti to vrátí jako bumerang v podobě inflace. A to je to, a teď nechci obhajovat, ale to je ten důvod, proč fialová vláda nic nedělá proti obrovské inflaci, která vlastně odstartovala po jejich nástupu, protože ani Babišova vláda, ani Fialova vláda bohužel nemůže za to, co udělala Česká národní banka jako svoje rozhodnutí, protože je metodicky řízena centrální bankou centrálních bank, čili BIS a tím Mezinárodním měnovým fondem. To bylo rozhodnutí mimo naše vlády. A teď v podstatě se muselo vymyslet, jakým způsobem se naabsorbuje ta vytištěná měna, jak se vyperou ty 2 biliony korun do té spotřeby, když ta ekonomika v podstatě ještě byla podtržená po těchto regulacích, tak byla podtržená covidem. kdyby nebyla podtržená covidem a tím ekonomickým propadem, tak dejme tomu, v tomto důsledku si vláda půjčuje peníze v zahraničí, což je jeden ze způsobů pračky těchto peněz, a druhý způsob je inflace, která prostě je dvojciferná a nějakou dobu byla dvojciferná. A protože ta elektřina, když to takhle řeknu, plyn a tak dál, jsou obrovské položky a tam se točí nejvíc peněz, pohonné hmoty a tak dále, tak to nechali bejt a schválně to udělali tímhle způsobem. Protože vždycky to zaplatí občané toho státu. To, že máme tu inflaci a tohle to všechno, je důsledek naředění té měny a je to důsledek rozhodování Rady České národní banky. Kdybychom chtěli být fakt jako hodně spravedliví, tak musíme říct, že ono se to dalo řešit jinýma způsobama. Jo? Například mohli panáčci říct, my jsme vytiskli 2 biliony do naší měnové báze, aby jsme vám zachránili euro, protože my jsme podepřeli euro v tu dobu. Škrtněte nám 1,3 bilionu dluhu, který u vás máme. No a tohle to se neudělalo. Na to nebyly koule, víš? Takže jako je to dílčí věc, která ale má trošku globálnější pozadí. Tak jsem to chtěl jenom takhle říct. No, což ale neznamená... Potřeba... Karle, no, ono se to správně mělo řešit. Víš, jakým způsobem?
Mám k tomu spoustu poznámek. Jako,
jo, jasně, ale víš, jakým způsobem se to mělo řešit? Mělo se to řešit pobídkama do ekonomiky, nefinancovat válku, ale pobídky do ekonomiky, aby rostla ekonomika. Rostoucí ekonomika by potřebovala pochopitelně měnovou bázi a ta by to naabsorbovala a přineslo by to, řeknu, blahobyt. Vyšší mzdy, vyšší prosperitu, vyšší HDP, vyšší možnosti čehokoliv. Ale protože se to udělalo, jako když to dělají tupouni, bez toho, že by se udělali pobídky pro firmy a podnikatele a místo toho se to nadspalo do války, no tak prostě to je tak, jak to je. Povídej.
No Petře, ty jsi pospojil obrovskou spoustu věcí, které dohromady dávají obrovský jeden velký nesmysl. A to z jednoduchého důvodu. V době, kdy Česká národní banka dělala nakupovala eura, čím se snažila snížit cenu eura jako takového vůči našemu trhu a tím pádem zlevnit naše výrobky pro export, tak ta tehdy nekupovala žádné, nebo nevyráběla, nebo netiskla na základě toho žádné bankovky. Nebyl důvod. Tohle to nikde prostě stačí se pojedat zpráv České národní banky. Tam to najdeš, ať ty nebo naši posluchači se podívá, na co to šlo ve skutečnosti. Že to nešlo na žádné tisknutí bankovek. Navíc tato opatření udělala Česká národní banka, začala dělat před předchozí Radě České národní banky. To znamená, v té době neexistoval vůbec žádný Fiala kdekoliv jinde, to akorát pouze se šmrdl tamhle na parlamentním dvorku a prostě se snažil,
ano,
se
dostal.
Já bych třeba to dokončil, jestli to nevadí.
Nevadí.
Takže můžu začít znovu, abych, protože si
to tam... Spolu, my si to pamatujeme, ale Karlo, já jsem přeci řekl, že to s Fialovou vládou nesouvisí.
Ty mě úsekne, nenecháš mluvit. Ale ty jsi řekl, že Fiala toto použil na zbrojení, což je totální nesmysl, protože Fiala na zbrojení toto nemohl použít, protože to byly peníze České národní banky pro vyrovnávání nebo snížení vlastně kurzu euro a koruna. A to bylo ještě v době, ještě začalo to ještě před Babišovou vládou. To byla vláda ušat a ozubené pleši Bohuše Sobotky. Tehdy to tam začalo, tohle. Fiala, to vůbec neexistovalo. Po něj teprve byla vláda v té vládě u Bohuše. To Sobotky byl napřed Babiš jako minister financí, pak tam šla Alena Schillerová.
To bylo ještě za Kalouska.
Já bych to třeba
za Kalouska to bylo, ne za Babiše. Bože můj, Karle, jako ty si do toho nechceš říkat vstoupit, ale říkáš věci blbě. Promiň.
Ne, já
bylo to za Kalouska. Proč myslíš, že Kalousek dostal ocenění nejlepší minister financí?
Taky byl rád, že bych to mě nepřerušoval.
Tak to řekni, ale říkáš, tak ty věci úplně vytrháváš z kontextu.
Já bych to dopověděl a zkus mi to, co mě to nevstupoval. Já jsem ti do toho taky nevstupoval. řekl, nechal jsem prostě zaznít tvůj názor. A teďka ti říkám, v čem vyjemný, nesouhlasím. Tyhle ty věci, ohled, musím se k tomu vrátit, aby to připomenul, nevím, co tam dával Kalouska. Kalousek v té době už byl úplně někde, on byl v té době už měl svoji Topku a Spol, ale v té době byla vláda, která pak byla od ozubené fleší od Bohuše Sobotky, napřed tam i Babiš ministrem financí, pak Alena Schillerová, ale to bylo za jejich vlády, ale oni, protože Česká národní banka je nezávislá na svém konání, takže oni v podstatě do tohohle toho neovlivňovali. Taky z těch peněz nemohl nikdo počítat, že to dá na nějakou Ukrajinu nebo kolik, protože to bylo v době, když si vezmu, že teďka Ukrajina vznikla až, konflikt na Ukrajině vznikl až v době, kdy je vláda Fialy a Fiala prostě provedl toto, provedl tu členu Fialovou politiku s těma penězma, ale ty peníze, které nakoupila Česká národní banka, že kupovala ta eura, aby snížila cenu eura v rámci kurzovu či koruny, tyhle ty jsou nedrčené, zůstane nedrčené, až potom se začala zase Česká národní banka pouštět. V době, mezi tím proběhla zase jiná vláda, už to byla Babišova, tam už jako taky nebyl žádný Fiala ani kdo jiný, to už byla zase jiná Česká národní, teda Česká národní, Rada České národní banky, ale ti taky jeli prostě nezávislou politiku na tom, že Babiš je premiér. Nyní dělá Česká národní banka taky nezávislou politiku na tom, že bez toho, že je nebo není Fiala premiérem, ale došlo k tomu, že na jedné straně stát potřeboval vyrovnat dluhy, které vznikly díky tomu, že v rámci covidu byla velká podpora veřejného sektoru, jako by podnikatelé, takový ty drobní živnostníci, kteří nemohli svoje provozovny provozovat, protože stát jim zakázal nějaký ty karantény a různé tyhle ty karanténními nesmysly zakázal prostě, aby ty provozovny fungovaly. Jiní fungovali, kdo věděl, jak se to má udělat, tak prostě fungovali dál, bez toho aniž by prostě ten stát neposlechli, ale prostě našli, obešli to a tak dále. Nebudu to teďka říkat, jak to obešli, protože příště, kdyby nám k tomu došlo, tak ať to užijou, ať jim nenajdu zase oni proti zbraň od státu, aby nemohli pokračovat. A tím, že vlastně stát vyplatil podporu těmto živnostníkům, podporu, která nebyla nějak ničím kryta, takže když byla nějak ničím kryta, tak prostě na to vzal půjčku. A tím nás mnohonásobně zadlužil. To je jeden stav financí, ale pak došlo ke konfliktu na Ukrajině a tam bez jakýkoliv právní příčiny se Fiala a Spol, protože Fiala prostě je zmetek, který díky svým podvodům z nacisty a podobně, to je v vazbě jeho rodiny na nacistickou minulost, nebo je on, co dělá s tím sudetoněmeckým Landsmannschaften, tak v rámci toho, co sice my jsme zadlužení k covidu o něco více, nebo opodstne o něco více bránu z rezervu, pochopil, protože dluhy jsou to šíleně astronomické, takže ne o něco, co se pořádně zadlužil, ale protože Fiala vůbec není ekonom, tomu nerozumí, ve vládě prakticky nemá vůbec žádná ekonoma, protože i ten Stanjura, ten stávající ministr financí, taky není ekonom. A to, co tam je ten podvodník Sikela, tak to je pouze úředník z banky a není to ekonom. Takže on tam nemá jediného ekonoma, protože tak pro tím pádem oni nevědí, co to je ta návaznost státního rozpočtu na jednotlivé roky, co lze nebo nelze vzít jako dluhy jako půjčky, které mají ale sloužit k tomu, takzvané, jak oni tomu říkají, odborně se tomu říká prorůstové hospodaření nebo prorůstový rozpočet, s tím, že ty půjčky, když se vezmou, tak se půjčí na investice do našeho národního hospodářství, a ne, že se to s prominutím prožere, ale prožere v tom smyslu, který oni to považují, že to pomoc pro podnikatele. A nebo ještě co je horší, tak to bylo podpora našich podnikatelů, byť špatná, ale byla podpora našich podnikatelů. Když v tuto chvíli si Fiala nabral obrovské půjčky odkudkoliv, ať to bylo na financování ukrajinského dobrodružství nebo pod rouškou ukrajinského financování ukrajinského dobrodružství, nebo teda ze strany našeho státu jako České republiky, ale taky další financování pod rouškou ukrajinského rozhodnutí, teda o konfliktu na území Ukrajiny, protože naše republika kryje spousty nebo ručí za spousty půjček, které má Evropská unie ve prospěch Ukrajiny, protože to nejsou peníze, které zaplatila Evropská unie, ale když někdo zaplatí nějakou půjčku, nebo teda, tak tam je i nějaké ručení. A to neručí Evropská unie, to ručí nám jako Česká republika, plus myslím, že něco by Maďaři, Poláci tam měli, ale nejvíce to je od České republiky, protože Fiala neví prostě z hlediska bankovnictví, ekonomie nebo vůbec nic. Ale je tam ještě další svinstvo. Oni tvrdí, že to šlo na obranu Ukrajiny, ale je tam zákon, který tvrdí, že v jakékoliv věci, které jsou koupené z českého státního rozpočtu, musí být použity pouze na to, k čemu byly určené. A žádném státním rozpočtu nebylo řečeno, že ty a ty peníze půjdou na zbrojení na Ukrajinu. To je jedna věc. Druhá věc, žádné peníze ve státním zákoně podle zákona o státním rozpočtu, říkám zákon o státním rozpočtu, protože každý ten státní rozpočet, který si schvaluje, tak je vlastně zákonem, který navíc je tak výsadný, že třeba Senát do toho nemůže vůbec svými úkony nějak vstupovat. Senát může maximálně, když někdo něco navrhne v té věci, může přesvědčit ostatní senátory, senátoři o tom mohou hlasovat, a vzhledem k tomu, že Senátu se netýká státní rozpočet, tak je pouze dobrá vůle, jestli někdo si to vezme za své z poslanců a navrhne to za sebe jako poslance sněmovny, protože v případě státního rozpočtu Senát, to je rozpočet a volby, některé věci o volbách, prostě Senát nemůže projednávat, nemá to pravomoc. Ale aby se vrátil k těm penězům, tady je ještě jiná věc, další ještě hroznější, kromě toho, že to může, nesmí se dá používat ty věci, ty prostředky, co jsou určené podle státního rozpočtu na školství, anebo i na ty zbraně, tak ty zbraně jsou pouze pro použití na obranu České republiky. Oni tvrdili, že Ukrajina brání i nás, což je nesmysl, toho nikdo to nedokázal, natolik, že stačí příklad, jestliže brání Ukrajina i nás, tak proč jako ti lidé, jestliže jakoby utekli k nám, což je nesmysl, aby utekli k nám, protože my už nepatříme podle Dublinu, dublinských protokolů k tomu, že oni mohou být jako uprchlíci na našem území, ale jestli tam je tak nebezpečno, tak jak tam mohli jít na Vánoce a na prázdniny prostě vlakem, který byl od nás za naše daně, ještě jim tam je právě tam a zpátky. Ale to jsem zase odbočil. Hlavní důsledek je ten, že u těchto těch peněz, co šli jak od nás, co Fiala vydindal, tak se Evropské unie nikdo nikdy neví, kam ty peníze ve skutečnosti přišly. Zážným příkladem, to jsme tady měli, už i jsme probírali i pak, a jsme se o to zmínili a na začátku jednou probírali, to asi 3 měsíce nebo 4, kdy došlo k obrovskému postupu ruských vojsk k Charkovu a zjistilo se, že tam měli jako být nějaké obrovské obranné vary proti postupu ruských vojsk za obrovské miliardy. A pak se zjistilo, že prvé ty vary tam, když ty Rusové takhle postupili, tak se pídili průzkumníci ukrajinští, co se stalo, proč to nezafungovat voli, vali, ne voli, ale vali obrané. A zjistilo se, že ty vali, do které šly obrovské miliardy, i naše české miliardy, evropské, to jsou taky vlastně naše miliardy, tyhle ty vali tam neexistují. Naopak, že ty peníze šly na obrovskou spoustu fiktivních neexistujících firm, a když neexistuje firma, tak neexistuje jakýkoliv důkaz o tom, kdo to ve skutečnosti ty peníze dostal, což mohl třeba dostat i Petr Fiala a jeho Fialová banda, nebo to mohla dostat na svoje kšefty soukmenovkyně Lejnová a její banda. Takže my vlastně, když mlčíme a souhlasíme, tak souhlasíme s tím, že oni přes Ukrajinu vyprali naše daně, respektive dluhy, které si náš tak učinil u svých dán. No ne, pozor, to jsou nás...
Vypůjčené peníze.
Stále, já bych třeba to dopověděl. Vadí to, že bych
tak
to
dopověděl. Tak jsi dlouhej, tak už jako...
No to nevadí, no, však já to vysvětlu, ty jsi byl taky předtím dlouhej, takže já napravuju všechno to, co jsi řekl.
No napravuješ, jenom to zamotáváš. Povídej.
A zase mě do toho skáčeš.
No tak no, povídej.
To znamená, že ty naše daně to jsou z toho důvodu, že totiž ty dluhy, které jsou, my našimi daněmi budeme muset zase znovu zaplatit. V tom jsou to naše daně. Takže to jsou naše daně budoucí, kterými my buď zaplatíme Fialovi dluhy, které on vlastně použil na vyprání našich dluhů, našich daní k tomu, aby přes Ukrajinu to šlo třeba k němu nebo kolikoliv dalšímu, kdo vlastně toto ukradl přes ty fiktivní firmy. To je tak asi dost tomu narovnání toho, co si řekl ohledně těch fialových peněz a s těma cenama Českou národní bankou vytvořenou na lepší kurz mezi korunou a eurem.
Tak já znova zopakuju to, co jsem řekl, protože mám pocit, že jsi to nepochopil a už od toho půjdeme dál. Já jsem tady mluvil o opatření České národní banky. Renomovaní ekonomové jako Ilona Švihlíková a další varovali před tím, že to je veliký průšvih do budoucna a že se z toho budeme zotavovat velice dlouho. To znamená, to není online. Ty věci se nedějou online. My teď sklízíme to, co zasela ta Česká národní banka a bylo to už, myslím, odstartovaný za Kalouska, pak to šlo přes Sobotku, jak si správně řekl. Čili s vládou Fialy to nemá vůbec nic společného. Vláda Fialy mohla udělat jenom jednu správnou věc podle ekonomů, ne podle mě, podle ekonomů renomovaných. A to vlastně díky covidu neudělal Babiš, kdy se půjčili peníze, to si správně řekl, že spousta těch půjčených peněz, která jednak půjčených a jednak část jsme dostali z evropských fondů, která se měla použít na, řeknu, zotavení podnikatelských subjektů v České republice po covidu, aby nemuseli zavřít, ale aby mohli pokračovat dál a aby tu ekonomiku drželi. No tak spousta lidí to zneužilo, ať to byli zpěváci, dokonce renomovaní takoví, kteří to asi vůbec nepotřebují. Mluvili jsme tady o tom v pořadech xkrát, nebudu to opakovat. Takže ta věc se táhne, jo. Čili tenkrát se ty, pozor, ale chci říct, že dluhy, které jsme tady kritizovali za Babiše a za Schillerový, jo, tak ty dluhy ve srovnání s těma dluhama, který tady páchá fialovej hnus, jsou víceméně minoritní. Protože dají se půjčit peníze, dá se ten rozpočet dotovat a to je to, co já jsem říkal. Jo. Zase ta vleklá věc, která se vrací leta, ta vytištěná měnová báze je na vyrovnání x let. To znamená, že se to průřezem táhne přes Babišovu vládu, tam to zabrzdil covid, až k Fialové vládě. Tak kdyby Fialová vláda měla ten schodek rozpočtu proto, že investuje do rozvoje ekonomiky, tak to ještě může mít hlavu a patu. To ještě, jo, když dám 100 a dostanu z té ekonomiky 120, má to hlavu a patu. Ale ty peníze, správně říkáš, ty peníze se prožírají a rozkrádají. Ty půjčené peníze, ať to bylo za Babiše, neposloužily nakopnutí těch firem, možná až na pár výjimek. Víc těch peněz bylo zneužito. A za Fialy ty peníze už řízeně přímo státní úředníci, jako je předseda vlády, předseda nebo ministr financí a řada dalších, cíleně, Černochová jako ministryně obrany, cíleně ty peníze transferují do válečné zóny, což odporuje víceméně i mezinárodním nějakým ujednáním a mezinárodnímu právu dodávat zbraně do místa konfliktu a tak dále. Čili zneužívají se, a to je jedno, jestli řekneme vypůjčené peníze, které se potom následně splácí těma daněma. Já mám strach, Karle, že stát nikdy nevybere tolik peněz, aby vůbec byl schopný to splatit, jo. Protože stát přitahuje šrouby, nastavuje uhlíkovou daň, nastavuje támhletu daň, čili když se válčí, tak to platí občané, to neplatí nikdo jiný. No tak není tady právě ten důraz na to, půjčíme si peníze a za ty peníze zotavíme ekonomiku a ta ekonomika nám poskytné zdroje na splácení těch úvěrů a na zaplacení toho, co jsme se rozhodli, že za to budeme utrácet. To je prostě úplně otevřené nůžky, peníze se prožírají, rozkrádají, rozhazujou a vůbec se nestará nikdo o to, a právě to, co se říkal, ta cenová politika, co se týká energií, jako základního vstupního nástroje a prostředku o kalkulace pro jakoukoliv výrobu, jo. Protože buď tam topíš, nebo tam svítíš, máš tam stroje, potřebuješ buď elektřinu, nebo potřebuješ plyn, nebo potřebuješ obojí, nebo prostě jsi závislý na pohonných hmotách. Čili mrtví to tu ekonomiku právě to, že ještě navíc se zvolil ten debilní způsob, že například tím, že se zdraží extrémním způsobem elektřina, plyn a tak dál. Takže jakoby stát se zotaví z toho, co před lety udělala Česká národní banka. Schválně říkám, před lety.
Takže asi tak. V kterém roce to bylo?
Prosím?
Kterého dne to bylo? Přesně datum. V kterém roce?
Já bych to musel najít.
To no já 8, to jsem si to našel. Ty, co jste teďka říkal, jsi říkal jsem obrovskou spoustu věcí, které jsou mylné.
Proto... Dobře, jak jsou mylný, ale už se o tom nebudeme bavit. Řekl si k tomu svůj názor, já jsem řekl k tomu svůj názor, teďka pojď od toho.
Rozumím, to není tvůj názor, to je tvůj omyl.
Ne, to není můj názor, Karle, to ani není můj názor. To je názor renomovaných ekonomů. Jestli nepovažuješ Ilonu Švihlíkovou a další za renomovaný ekonomy a máš na to svůj názor, tak na to měj svůj názor. Mě to já jsem tady tlumočil svůj... názory ekonomů, ne můj.
Ale ty jsi řekl Švihlíkové, neřekl si dalších ekonomů, kteří to jsou. To je jedna věc, druhá věc.
Tak je řekni, Karle, řekl... z čeho ty vycházíš, z jakých názorů vycházíš ty, z jakých prognostik a statistik?
Já neříkám prognostiky, statistiky.
No tak z čeho vychází tvůj názor?
Řekni já bych to třeba, vadí to, že bych pokračoval.
Ne, ty jsi neurčitý. Mě tady budeš vykládat, no, abych řekl konkrétní věci. A sám tady říkáš to... věci neurčitý a obhajuješ to takovým způsobem, to že mi tady lidi píšou, co to ten Karel tam říká, prosím vás. Tak ale tak nevím, já nevím,
co ti lidi píšou, ale jestliže já jsem chtěl začít říkat ti přímo čísla fakta, přímo určité věci, tak potom proč na něco rozčluješ, když vybuchneš mě naříkat a nadávat, co tu něco říkám a co nějaká Švihlíková a tak dále. Já tady chci říct,
že... Myslím, osočuje, že nemám pravdu. No, já ti říkám, to není můj názor, to je názor ekonomů.
Ne, ty říkáš Švihlíková. Švihlíková je jedna
z mnoha. A dalších makroekonomů.
A kteří to jsou?
Tak já ti asi vygooglím, když tak nutně potřebuješ. Já se potřebuji se k dalšímu tématu. Karle, ty jdeš do Senátu. Karle, ty jdeš do Senátu. A jako senátor chceš o něco postarat. Já ti tady dávám na svým podnosati.
Moc se ti omlouvám, že chci vysvětlit posluchačům, jak to je přesně.
Ale ty vysvětluješ rozčuješ... tak, že půlku věcí, které jsem řekl, stejně řekneš úplně stejně, ale musíš tomu neřeknu, dodat, že nemám pravdu.
A neřeknu, já to řeknu přesně, jak to je podle fakta data.
Ale odkud máš ta fakta data, Karle? Odkud máš ta fakta data?
Já bych to třeba dopověděl.
Ne, řekni, odkud máš fakta data a pak to dopověz.
Já bych to dopověděl a tím pádem se dostanu k faktům datům.
Akorát, no tak ale prosím tě stručně.
Když zjistíš, že chci říct fakta data, tak okamžitě vybuchneš a začneš děsit lidi nějakou Švihlíkovou.
Ne, Karle, já nemám rád, když říkáš věci neurčitě, mě naškneš, že nemám pravdu a sám nikdy neřekneš, odkud čerpáš. To je nefér i vůči občanům, kteří nás poslouchají. Tak řekni, já čerpám odtamtať a odtamtať, mám ty informace tady odtamtať.
Já řeknu, kde to je přesně, a když to posluchači mohou ověřit, a sotva to chci začít říct, tak ty říkáš, že tady pak tam střílím něco a tak dále, narušil nějakou Švihlíkovou, aniž by prostě v ekonomii máme tisíce ekonomů, akorát že ti renomovaní prakticky nedělají si svoje nějaké PR jako paní Švihlíková, ale jsou další ekonomové, a tak se stále bráníš tomu, aby já řekl fakta data přesně jak jsou nálezitelné na internetu bez nějaké Švihlíkové.
Jenže, Karle, víš, ty jsi spojil problém. Ještě já ti jenom tomu řeknu, v čem je ten... Karle, já ti řeknu, v čem je náš problém současný. Současný problém je o tom, že ty si tu začal vykládat, že Fialová vláda nemá nic společného s regulací přepočtu euro-koruna. Ale to já jsem v životě neřekl. Já jsem jenom řekl, že to na tu Fialovou vládu dolehlo.
Oni to použijí pro Ukrajinu.
Ale to je pravda, já s tebou souhlasím. No ale ty tady si řekl, pravda, ty jsi tady řekl nepřesné věci a já ti to vysvětluju, že jsi mě začal tady manipulovat do toho,
a ty neustále do toho skáčeš, abych já ty přesné věci nemohl říct.
Ale ty říkáš nesmysly, Karle, protože ty si třeba řekl...
A myslíš, jako...
No já ti řeknu, v čem je ten nesmysl. Ty si řekl, a ty si asi málo pamatuješ, a už je to několikátej pořad, kdy jsi mi vložil do úst něco, co já jsem neřekl. Já jsem neřekl, že za Fialovo vlády se tady regulovalo euro. Já jsem to neřekl. Já jsem řekl, že stejně jako Babišova vláda, tak to Fialova vláda zdědila, protože narovnat vytištění 2 bilionů korun do měnové báze je problém. A že byly vytištěný, na to jsou prostě doklady, to se ví. Takže ta inflace, která přišla, musela přijít, protože to je způsob, jak to dostat do ažuru, když tak to řeknu. Ale těch způsobů, jak to udělat a zařídit, je celá řada. Oni zvolili ten nejjednodušší, nejblbější a nejdebilnější a pro občana nejméně výhodný způsob. To je celý, co jsem o tom řekl. Povídej.
No ty jsi řekl o tom, že tehdy se regulovalo pomocí nákupu eura, se reguloval kurz ke koruně a to, co se nakupovalo euro, že se to potom rozsvrcalo později ve Fialové vládě na nějakou tu Ukrajinu a tak dále.
Ne, já jsem mluvil tenhle, promiň, ještě nechci to dokončit. Já jsem mluvil o tom, že půjčené peníze, místo aby se použili na rekonstrukci nebo obnovu nebo pobídky v ekonomice, tak se prožrali. A v tom jsme se shodli. Přeci
ale
potom si
mluvíš o něčem jiné. Ty peníze byly půjčené úplně jinde za jiných okolností a jiných podmínek a s tím intervenčními nákupy České národní banky nemají vůbec nic společného. To je nerespektování zákona o České národní bance a nerespektování zákona o státním rozpočtu, to, co říkáš. To jsou dvě samostatné oblasti, které spolu nesouvisí. A já bych to teďka řekl, jak ty naříkáš neustále, se mě snažil vždycky, když jsem chtěl začít říkat fakta, data s posluchačům, tak ty mě vždycky do toho skočil a že tě to nezajímá a tak dále a že to vždycky narušil. Takže ti teďka poslouchni fakta, data.
Karle, promiň, neřekl jsem, že mě to nezajímá. Zase lžeš. Karle, už mě rozčiluješ. Já jsem neřekl, že mě to nezajímá. To jsi si vymyslel.
No, že tě to posluchači nezajímá, že se ozývají a tak dále. A sotva, víš,
že sotva, ne, že posluchači říkají, že tvrdíš něco, co prostě nedokládáš a od druhého chceš, a že prostě už to tady bylo řečeno tolikrát, jo? Tak povídej.
No ano, tolikrát a sotva jsem to začal, po několikátech jsem to začal chtít povídat, tak ty mě zase do toho začal, skočil zlostně, že prostě, že říkám něco jiného. A nemyslím to, aby si 100% nevěřil. Jednoduše, všichni posluchači si mohou zadat pod sloganem devizová intervence ČNB a najdou, že devizová intervence ČNB byly v roce 2013 7. listopadu. Opakuji, 7. listopadu 2013 a vezmeme-li seznam vlády, nebo kdo byl ve vládě, či to byla vláda v té době, tak v té době skončila 17. června 2013, to znamená, že vlastně to je červenec, srpen, září, říjen, 4 měsíce před započetím intervencí skončila Nečasova vláda. Po konci Nečasové vlády, to bylo tehdy, jak tam byli ti dva, to byla ta, ti ozbrojenci, jak tam šli kvůli té kabelce Nečasové sekretářky, 80 těžkohodinců nastoupilo, a dodnes je to nevyřešeno, i z hlediska trestního práva a podobně, zneužití pravomoci a podobně, státními zástupci v Olomouci, kteří to tam vyslali. Takže v době, kdy začaly ty intervence 7.11., 4 měsíce předtím skončila Nečasová vláda. Po Nečasové vládě, který skončil to 17. června 2013, já jsem řekl červenec, 14. června, tak nastoupila vláda Rusnokova, takzvaná úřednická.
Karle, to znamená, promiň, kdo byl v roce 2013 ministr financí? Kdo byl ministr financí v roce 2013? Můžeš nám to říct?
Můžu se hned podívat.
Je to Kalousek Miroslav. Říkal jsem, že to bylo za Kalouska a že byl za to oceněn jako nejlepší ministr financí. Říkal jsem to.
Já se k tomu, Kalousek byl ministrem financí.
49. ministr.
Já bych to dopověděl. Vadí to? Můžu pokračovat, nebo vadí, že pokračuji?
Povídej.
Minister financí skončil stejně jako Nečasová vláda 17. června 2013. Pak nastoupil teprve Rusnok. Tak a podíváme se jako z hlediska Rusnoka, kdo tam měl.
Byl to Fischer. Fischer, no. Byl to Fischer.
No takže žádný Kalousek. Proč si tady říkám stále Kalouska?
No protože Kalousek tam byl do toho července 2013. A přeci...
Června.
Července. Kalousek končil, jak to řeknu, 10.7.2013 Kalousek končil ve funkci.
Ano, protože totiž on sice končil ve funkci, ale vláda padla 17. června a do doby, než nastoupí nová vláda, tak oni jsou pověřeni k řízením svého úřadu do té doby, když bude jmenována nová vláda, což byl potom Rusnok, takzvaná úřednická vláda, do doby, než proběhnou volby. Ty volby se na základě tehdejší žaloby prostě protáhly o trošku později, takže byly až na jaře následujícího roku a tam teprve byla další vláda, kde byl ten Sobotka. A ten Sobotková vláda začala až od 29. ledna 2014. To znamená, že v době, kdy byly ty intervence, začaly u České národní banky, ale respektujme, že ty intervence byly nezávislé na existenci nebo složení tehdejší vlády, protože složení vlády je nezávislé na tom, co, jak, nebo naopak. Česká národní banka, rada složení rady České národní banky a jejich rozhodování je nezávislé na složení vlády, proto je ta nezávislost, aby si vláda nedělala sama, co chce. Tak v té době minister financí Fischer, jak si říkal správně, a premiérem Rusnok. A ten byl právě od toho července, až byl jmenovaný, tak ty tam myslím řekl toho 10. by to bylo, nebo 11. protože 10. končil Kalousek a 11. mohl být jako ten nový, jako oficiální ze dne.
No, ale oni to, Karle, oni to píšou od 10. Že to navazovalo, jako kdyby. A byl do toho 29. ledna 2014 byl Fischer.
No a to bylo to 29. ledna 2014 už vlastně byly, to je prosinec, leden, to už byly 2,5 měsíce, co běžely intervence. Když nastoupil Sobotka, jeho vláda, a byl tam Andrej Babiš premiérem, teda premiérem, no vicepremiérem, ale byl taky minister financí. Takže to je v podstatě, v té době už ty intervence běžely. V době, kdy Sobotka tam byl. A v té době nebylo potřeba nějaké způsoby, nějaké speciální způsoby zadlužování, prostě byly to klasické rozpočtové prorůstání, jak oni říkají, prorůstový rozpočet. Prorůstové bude možná dobře zopakovat, že to prostě, že ty investice jsou do budoucna jako ve prospěch rozvoje průmyslu, anebo to by taky i silnice prorůstově jako a takové tyhle a tak dále. Takže to byla vláda Sobotky. Pak teprve nastoupila Babišová vláda, ta nastoupila až v roku 17, to znamená vlastně to je 4 roky potom, co už běžely ty intervence v České národní banky. A Babiš v žádném případě do toho nezasahoval, protože Babiš věděl, že jakékoliv zasahovat do ČNB by se mu vymstilo z hlediska toho, že by byl napadaný jako měl dostatek nepřátel v té době, tak ještě si bude vyrábět nějaké další, jenom tím, že by chtěl nějakým způsobem útočit na ČNB, což on nedělal a nedělal to prakticky žádný ministr nebo financí nebo premiér, prostě nikdo. O ČNB, to je prostě nezávislá instituce a respektovali to všichni. Takže premiér a Babiš měl od 6. prosince 17, měl tam svoji ministryni financí Alenu Schillerovou, ale to už bylo nezávislé na tomhle, na tom konání, které bylo následující. A Babiš byl vlastně premiérem, končil v době, to byl, až, byl premiérem až do roku 21, ale to už běželi první opatření proti covidu. A to je to, co jsem říkal, že prostě on, tam vzniklo zadlužení k tomu, že nevybrali se peníze do státního rozpočtu z příjmu zdaní těch živnostníků a podobně, protože oni nevytvářeli žádné hodnoty, žádnou práci, protože seděli nuceně doma na základě těch opatření covidových, karantény a tak dále. Takže tam vznikly první dluhy, ale potom, co nastoupil Fiala, tak on neví, co to je dluh, co to je stát, že to někdo musí platit a že to zaplatí chudáci daňoví poplatníci, kteří jsou odděláni čím dál víc. Takže on nasekal další dluhy jenom protože mohl, protože je premiér, ale aniž by to měl nějaký základ respektování jiných dalších právních předpisů, jako je zákon o státním rozpočtu, včetně toho včetně zákonu, které tvrdí o tom, že tyhle ty peníze, které jdou ze státního rozpočtu, mohou být použity jenom na účely, ke kterému byly ve státním rozpočtu určeny. Takže to, co jsou ty dluhy z covidu, ty tam byly brány jako byly součástí státního rozpočtu, ale potom ty dluhy, co si nechcekal Fiala ve prospěch Ukrajiny, respektive ve prospěch údajného zbrojení, aby skutečně se dívala pračka na peníze, tak tohle to už bylo mimo státní rozpočet, to byl jeho vlastně, ale on jako premiér mohl, respektive ten, kdo mu ty peníze poskytl, tak nevím, jaký je to úrok, ale prostě věděl, že ten stát má ještě nějaké majetky, respektive možná nějaké občany, kteří to budou platit. Takže v tom je ten zločin o to vyšší a z toho Fialy, že prostě on nás zadlužil bez toho, že by si uvědomil, že prostě jedná o dluhy ne státu, ale dluhy občanů toho státu. To je nejhorší. Takže tolik to asi k tomu, dosvětlení všech těch časových těchhletěch. Tady si to nelze, není problém prostě si najít si jednotlivé vlády, služení, kdokoliv a tak dále.
Já s tebou nesouhlasím trošku jenom v jedné věci, jo. Kterou se nám asi vypnul. Já musím nahodit. Vydržte. Ať to Karel má ode mě hezky. No, Karle, halo.
Ano, halo, už halo. Jsem zpátky. Já jsem slyšel jenom, že hodinu. Jsi neslyšel v jedné věci. Ano.
Poslouchej, já s tebou nesouhlasím, já s tebou trochu nesouhlasím v jedné věci. Je pravda, že Fiala, Černochová, dejme tomu ten vykulenej, jako to jsou ti, kteří zcela bezpečně vědí moc dobře, kam ty peníze tečou, komu se vracej, jo, to určitě. Ale tenhle ten stát nezadlužuje jenom Fiala. Přeci on přijde do toho parlamentu, tam sedí ta opozice, tam sedí tam ta 108. Kdyby ty rozpočty byly prohlasovaný 108, tak řeknu, jo, tak to Fiala a to ta pětikoalice. Ale já jsem neslyšel nějaký bouřlivý vyjádření ohledně schodku rozpočtu. A už vůbec jsem neslyšel od žádných opozičních, ať je to ANO, anebo ať je to SPD, jsem neslyšel. Předložte nám, pane Fialo, vyúčtování toho schodku, který jsme vám tady sice neradi, ale schválili, jak je možný, že vám nestačí. Protože, Karle, ona ta věc má vlastně takovou vývojovou genezi, že oni udělají velký schodek, ale on jim ještě nestačí. A oni ještě jdou do toho parlamentu drze na drzovku si říct o další prachy. A nikdo jim neřekne, předluž, za co jsi to utratil, a my se poradíme, jestli ti vůbec další peníze dáme. Nebo ty o něčem takovým víš, že by ho tam někdo v tomhle ohledu trénoval a chtěl to? Nebo že by jenom 108 to prohlasoval? Chápeš, že ten parlament
rozumím,
mu to klidně dovolí?
Někteří, oni se ozvali někteří, ale spíše v jiných souvislostech, protože on ten rozpočet sice se nafoukl v jiných oblastech, ale vedle toho ořezal, a to je další program toho, co já tam chci z hlediska toho mého kandidování do Senátu, co tam bylo, tak obrovské miliardy Fiala získal ořezáním důchodu. Že moje babička říkala, že člověk prostě za první republiky vydělával tolik a tolik a věděl, že postupně kolik bude vydělávat, tak postupně potom, až půjde do penze, bude mít penzi v takové a takové výši.
Uměl si to spočítat.
A ta se měla jet. A dneska tohle to neexistuje. Ano, ty víš, kolik naši důchodci mají, vědí, kolik by mě nebo měli podle zákona mít, ale to, co mi podle zákona mít, to jim Fiala sebral a poslal to pryč. Takže o tom třeba, o té změně rozpočtu vlastně parlament nehlasoval. On odhlasoval změnu tady těch důchodových, ale to parlament 108, protože se ti se na některé věci ozývali jako z opozice, a některé ano, některé ne. Mohli se ozývat důraznic, což jako je ve smyslu přímo platných předpisů, akorát, že oni věděli, že my jak vyhrajeme, tak zase oni nás, do nás budou šít, takže oni do ní šili, ale to je to, co Karel Kryl ozlášťoval ne slovem demokracie, ale demokratura, že si hrají demokracie, ale domluví se vždycky. Takže tam nedošlo ani takovému zadlužení z hlediska toho, že by se navýšily dluhy, Ale tam je to tím, že to přišlo jakoby peníze od důchodců, to je jedna oblast, a řeknu přímo konkrétní příklad, že v době, kdy byla covidová opatření v Evropské unii, Evropská unie tvrdila, že dodává jednotlivým státům podporu na zvládnutí covidových opatření, takže schvalovalo se problematicky se souhlasem se všema zeměma, že se dá na tohleto 750 miliard euro. To se nakonec schválilo, protože všichni viděli, ano, máme kalamitu, katastrofu zdravotně a tak dále, je to třeba. To bylo 750 miliard s veškerýma schvalováníma všech jednotlivých států, opakuji. Následně ale do roka bylo schvalování 1800 miliard, přímo ta částka tam je takhle napsaná, která byla použita, nikdo neřekl k čemu, ale Evropská unie si vzala další půjčku 1800 miliard, ale to už nešlo přes ty státy. Ona si to jednoduše půjčila. Aniž by to ti státy věděli, souhlasili a tak dále, ale na hrb jim tenhle ten dluh nový stejným způsobem spadl. Ale tam je ještě ta důležitá věc, že se vědělo od samotného počátku, ať to bylo těch 750 miliard euro, anebo těch schvalovaných, anebo 1800 miliard euro nově určených, vybraných a vytažených s vedením Evropské unie, bez toho, že by se to schvalovali v zemích, tak se vědělo, že prostě státy, jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, nebudou mít na to, aby tohle to spláceli, takže to bude splácet ten, koho lze ještě odírat, a to jsme zase my, naše Česká republika. To znamená, tady
dokud
by se mělo, a to propaguju,
brátkale, tak to budeme muset
no,
platit.
Tady by bylo jednoduše udělat to, co provedli, a co se u nás moc nepíše, ale nezávislá média to uveřejnila. Co se stalo na Islandu, kde jednoduše ty bankéře a vládní úředníci, kteří to provedli, zavřeli a těm bankéřům a bankám řekli, my jsme to nespůsobili. Chtějí to po těch, co to způsobili. A my vám platíci jsme to nespůsobili, tak vám nic platit nebudeme.
Promiň.
Oni tohle to tají, protože vědí, že kdyby tohle to lidi si jako za vzor, tak v podstatě všechny ty banky padnou, ty, co vlastně do tady se kšeftek. Na druhé straně, kdo ví, kolik ty banky dostali peněz zpátky z toho, co vlastně šlo z Unie a od nás a za co my ručíme svými důchody, daněmi a podobně, co šlo vlastně se vyprávalo nyní přes Ukrajinu ve prospěch těch různých mafiánů, kteří mohou sedět i v těch bankách.
Hele, Karle, k tomu Islandu, jo. Já jsem to tady měl v jednom pořadu, ale to, co říkáš teď, jo, toto je člověče věc, no, 2 roky zpátky možná.
Víc, možná to už je takový 5-6 let, tam je to bylo
no, předkovi. A však to udělali, Karle, však to udělali. Oni normálně zavřeli, pozavírali ty bankéře a chtěli je soudit a dokonce na toho jednoho, a protože to jsou všechno jakoby nasazený lidi Mezinárodním měnovým fondem a tak podobně, tak oni prostě řekli, že to vypadá, že normálně to bude trest smrti, jo, tam já nevím, jak mi to jmenou do životí, já nevím, nějaký takový strašný trest. Tomu šéfovi řeknu v úzovkách centrální banky, který vlastně způsobil to enormní zadlužení těch Islanďanů. A nakonec Islanďané vyměnili toho bankéře, toho člověka, vyměnili za odepsání těch dluhů. Oni prostě řekli, on spáchal trestný čin, on nás do toho navez, on to způsobil přesně, jak to říkáš, on je za to zodpovědný, takže my ho buď budeme soudit za vlastizradu, já nevím, co všecko, já nevím, takovýhle těžký tresty, anebo vy nám to odmáznete, že to vzniklo trestnou činností tohoto člověka, no a my ho pustíme a ať se jde kam chce. Takhle to fakt
no,
bylo takové.
No, Petře, to si řekl, je pěkně, ale můžeš mi říct, prosím tě, která banka by provedla tohleto, že by řekla, dejte nám Fialo, my vám to odpustíme? Ne, no, on pak řekl, to, no tak co je to,
ne,
Fialo měnový, nechte, pořádka, ale hrávě
Mezinárodní měnový fond.
No to nevadí, a myslím, že si vezme měnový fond, si vezme Fialu, my vám ho, dejte nám Fialo a my vám to odpustíme.
Fialo
ne,
nemá pro ně
hezky
tu cenu.
Platě a Fialu si nechte.
Fiala nemá pro ně tu cenu. Já ti jenom říkám, jak to přesně
no,
proběhlo.
To říkám, co
jsi
to
řekl.
Hele,
to, co jsi řekl, já jsem pouze zpřesnil tady o tu kauzu, protože jsem o ní četl a říkal jsem mi tady do pořadu.
Ano, ano, ale to, co jsi řekl, tak to se nedá opakovat nyní, protože totiž...
No nedá, tehdy, nedá, to je věc Islandu,
pochopitelně. Bankéři světoví chtěli toho tam ty islandské zachránit. Ale v tuto chvíli žádní bankéři nikde na světě nebudou zachránit nějakého fialového zmetka a zločince.
Tak říkám, za to tak... nestojí. Jako to je...
No takhle. Právě.
Karle,
právě.
Jeho směnný kurz bohužel je velice nízký. Tak bych to si řekl.
Možná, já bych to nebral, možná bude mít hodnotu podle té evropské šéfové jednolejno, ne?
Jednolejno. Hele, Karle, situace, jo, prostě. Parlament s tou osmičkou schválí naprosto vás zlamující rozpočet České republiky. Je to vlastně na úrovni zákona, jestli se nepletu, že jo? Jak to je? Je to na
parlament úrovni zákona. Rozpočet je zákon.
To je zákon. Takže to musí ano. schválit senát a musí to podepsat
ne,
prezident.
Pozor. Ne, pozor. Ne, 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 ne. V případě zákona o státním rozpočtu to no. se míjí senátem. Senát prostě přímo z ústavy, to je jeden z prvků, který v senátu se nehlasuje.
No tak mě řekni, jak to tam chceš změnit, tyhle věci.
Ale tohle to není otázka to, že by si to měnilo v senátu. Senát může...
Ty jako senátor, že bys měl větší mandát na toto řešit, tak to myslíš?
Ne, senát může... podle ústavy senátor si to může navrhnout, ale musí k tomu přesvědčit i s dostatečnou většinu senátorů, kteří ho tím podpoří, a senát může učinit ke sněmovně návrh zákona. On se sice senát nemůže řešit státní rozpočet, ale může podat návrh zákona, který sněmovna může nebo nemusí řešit. To je jedna z možností. Na druhé straně ale senát má další možnosti, kdy stávající legislativa nebo stávající předpisy na tvorbu zákonu říkají, že když je nějaká změna zákona, musí být tomu napsáno, kolik to bude stát a kdo to zaplatí. A nějak se v době fialové vlády se toto nestávalo, aby tam to, kdo to zaplatí a kolik to bude stát, aby to tam bylo, protože oni měli 108, tak takováhle v úvozovkách řečeno drobnost, pro nás, pro občany drobnost velice významná, protože kdo to zaplatí, zaplatíme s tím, ano, my, všichni občané. Takže tam je možnost, že senát může obrovskou spoustu zákonů, takhle to, co má pravomoc zasahovat, vracet. Ano, vypadá to pěkně, ale chybí tam to základní, co tam je prostě vaše povinnost, říct, co to bude stát a kdo to zaplatí. Uh-huh. A když si tam chybí, tak tohle to má senát právo vracet. A já se domnívám, že dostatek senátorů, protože senátor je vlastně svým způsobem takový nějaký místní, lokální ombudsman pro místní obyvatele ve svém vlastním obvodu, jestli to dělá slušně a poctivě, tak prostě ho na základě toho příště zase zvolí. To byl krásným příkladem tady toho, že se opravdu tomu svému obvodu ombudsmansky věnoval. Byl třeba Přemysl Sobotka, takový ten hubený ODSák, vášnivý kuřák, pak otamať zmizel ze senátu v okamžiku, kdy se řekl, ano, už prostě věkově a zdravotně prostě už nezvládám, ale do té doby dělku zvládat, tak prostě opravdu fungoval jako ten místní ombudsman, jeden na 80 ombudsmanů ve svém volebním obvodu.
To je, a to je vlastně, vzor? Takhle bys to chtěl ty dělat?
Já jsem před 15 lety přestal kouřit.
Ale nemyslím s tím kouřením, myslím s tím ombudsmanstvím.
Já jsem přesvědčený o tom, že prostě ten senátor, jestliže je zvolený ve svém nějakém obvodu hmatatelném, že to není jako ten anonymní dav těch poslanců, kteří jsou jako kandidáti poskládání, ne voliči, oni sice to mohou trošku prořezit, ne stranicky, pouze sekretariát té strany. Ani strana s tím moc nemá společně. Strana to sice na nějakém jednání schvaluje, ale ona schvaluje věc, kterou jí předložili sekretariáty. Má sekretariát, určí, kdo bude nějaké pořadí a oni potom, kdo ti delegáti, zvednou ruku, protože to schvalují. Aniž by přemýšlel nad tím, že by to mohlo být nebo nemohlo být, není na to šance. Nehledě na to, že ten, kdo se ozve proti, tak ví, že už kdyby se ozval proti, tak prostě v té politické straně končí. Že prostě budou, ano, to je ten opoziční, který prostě nám nepřeje a tak dále.
Vyštípou.
Je to zrádce.
Já.
No to znamená, že proto ten ombudsman je výhodný, jestliže to bere dobře a poctivě, tak se prostě věnuje tomu svému obvodu a požadavkům svých občanů ve svém obvodu nebo svých voličů, a ne svých občanů, protože voličí je méně než občanů. Takže on se správný senátor prostě dbá a stará se o potřeby všech lidí v tom obvodu.
Je za nějaký ten okrsek zvolený nebo za nějaký ten obvod, nebo jak se to přesně nazývá?
Obvod, volební
tam se,
obvod.
Tam se zodpovídá těm svým voličům. Ale bohužel...
Já si myslím, že slovo zodpovídá, není to správné, upotřebné.
Zastupuje je, no, ale taky se zodpovídá.
Nezastupuje. Chrání a propaguje nebo prosazuje jejich potřeby a myšlenky a tak dále. Je pravda, že prostě nelze tam říct, že prostě sousedová chce plakoza a tudíž senátore postarí se a nebo mě chci plakoza postarí se, až sousedový chcipne, taky to ne. Ale dobrý senátor prostě má tam tráví více času ve svém obvodu a tam se ptá občanů, teďka tady přistaví tohleto, co máte na to za názor. A nebo má on ze své obvodu přímo už zkušenosti a tak dále, protože když ten senátor je místní má přehled o těchto věcech veřejných, ať je to nějaký ekonom, právník, nebo dobří jsou na to třeba někteří ti významnější starostové anebo primátoři z některých těch měst, protože oni vědí, co ta města potřebují, takže v té oblasti městské politiky tam ano, mají přehled. Nemají ale už tak moc přehled o těch ostatních věcech, které se netýkají měst a obcí, jako to už jakoby následek toho, té jejich politiky, že se to může týkat i těch občanů v těch městech a obcích, ale už to není politika města, ale je to politika státu a to už je trošičku mnoho. Proto v mnoha těch oblastech vlastně ti starostové a primátoři, kteří tam mnohdy kandidují, jsou úplně mimo. Proto ten Sobotka třeba, ten Přemysl, ten nebyl žádným primátorem nebo něco takového nebo starostou, a tím pádem jakoby bojoval za tu obec, zapomněl na to, že ten obvod není jenom jeho obec, nebo není ten jeho obvod jenom jeho město.
Jasně.
Ale to prostě, on je zástupce té 1/80 občanů, protože máme 81 senátorů, takže 1/80 občanů v tom jeho obvodu a tu vlastně zastupuje, v tom smyslu zastupuje jejich zájmy a jestliže je dobrý a zastupuje dobře, proto ti občané velice rychle ho bez problému zvolí znovu dalším obvodem, protože dobrý.
Jasně. Karle,
ten Sobotka prostě ten je takový zářný příklad. Nebyl starostou, nebyl primátorem, ale byl prostě člověkem, který, on byl teda lékař, ale on byl lékař na oddělení, kde nebylo takové nějaké ty, že pod nějaké ty šílené zákroky operační, kdy on prostě musel
s těmi pacienty vědět, než tam senátu. Jestli kromě kouření, třeba konkrétně ten Přemysl Sobotka je takový tvůj vzor, jak by měl ten senátor pracovat a jak bys chtěl třeba pracovat ty?
Ne, tam je více rol těchto lidí, kteří
dobře, tak dobře. Příště to probereme.
Třeba další Kubera.
No tak to je ještě větší kuřák, ty.
Ten byl taky větší kuřák, ale bylo vidět přitom je to, co on měl někde, a to se dá najít v různých zpravodajstvích jeho prezentace dřívější ještě z jeho života, kdy on měl názor k jednotlivým těm věcem těch zákonů. A ten názor byl ne nějaký super extra odborný, on byl ten na odborné úrovni, ale uměl to lidem podat, tak aby to pochopil každý občan.
Oblíbený politik v těch Teplicích působil.
No ano, protože o to pečoval, nejenom o ty Teplice, ale o další. A to, co uměl, tak to on prezentoval veřejnosti široké.
Tak, pojďme na jedno téma, samozřejmě ještě stihneme. Vzpomínáš, Karle, jak jsme tady probírali záležitosti výbuchu Nord Streamu?
Jo, myslíš, jak objevili toho ukrajinského nějakého potápěče.
No, počkej. Hned se k tomu vrátíme. Já to jenom chci uvést. My jsme tady jednoznačně pouštěli vyjádření Bidena, který řekl, že pokud Rus vstoupí na Ukrajinu, tak Nord Stream nebude. Což se také stalo. Proběhlo zablokování jakéhokoliv vyšetřování, přestože majitel Ruská federace nemohl zahájit vyšetřování, tak ale ani žádné vyšetřování nenásledovalo, nebo spolumajitel Ruská federace. A pak tady ještě připomenu jedno téma, které jsme, a to všechno spolu do sebe
zapadá. Promiňte, co jim to doplním, ne, to vlastnictví tam patřilo, myslím, spíše Němcům. Rusko pouze do toho německého majetku dodávalo ten plyn.
Ale oni jsou taky, že spolumajitelé, bacha.
Nevím.
Mají nějaký,
to není problém.
Část jim patří. Nevím, jestli jenom na území třeba nějakým, jo, ale psalo se o nich a píše se o nich jako o vlastnících, nebo jedněch ze vlastníků takhle. No ale já chci říct kde něco jiného. A pak jsme se tady bavili vlastně o tom, jak to celé vlastně, hlavně v sobotním pořadu jsem to říkal, jak to celé někam jako se sune a že záležitost Ukrajiny už je rozhodnutá, co se týká politických vůdců v kolektivním západu, to znamená hlavně Amerika už v tom začíná mít jasno, a že teďko se budou hledat jako kdyby viníci a bude se odvracet ta pozornost od té Ameriky a budou se vymýšlet strategické hrátky na to, aby vlastně ta Amerika za nic nemohla. Jo. Takže přestože Biden normálně na ferovku řekl, že to vyhodí do vzduchu a že to nebude existovat. Všichni si o tom šuškají, i vrabčáci na střeše, kdo to jak udělal. Tak teď vyšel článek na Novinkách, ten máš asi na mysli, viď?
On to vyšel na více ročáncích, tady tohle to výbuch, se dalo všude možné.
Výbuch Nord Streamu vymysleli na večírku opilí ukrajinští důstojníci. Můžeš si představit, že tohle by se před půl rokem někde zveřejňovalo. Opilí, přeci tam nejsou opilí ukrajinští důstojníci. Výbuch plynovodu Nord Stream v září 2022 prvně vymyslela skupina opilých ukrajinských podnikatelů a armádních funkcionářů na večírku. Prezident země Volodymyr Zelenský, teď já nevím, kam ho mám zařadit, jo, jestli je armádní funkcionář anebo opilý podnikatel, to nevím. Ale prezident
země... otázka toho, na kterém území tady ta opilost byla ten večírek. To bylo, byli to ukrajinští podnikatelé, kteří byli v emigraci, aby je nezali na vojnu, ale ti důstojníci potom byli kde? Ti, kdyby byli s nima v emigraci, tak prostě by už se nevrátili, že jo?
No tak hele.
Ale pokračuj.
Volodymyr Zelenský s ním nejprve souhlasil, ale později se jej kvůli negativnímu postoji CIA snažil odvolat. To znamená, že jako kluci ze CIA řekli, to se nebude dělat. Takže tady je jednoznačná linka, že celá věc Ukrajiny je řízena CIA. Oni rozhodují, jak to bude. Ale to my víme, jenom tady je to přímo potvrzeno v tom článku. Tak sled událostí na základě výpovědí účastníků sabotážní operace popisuje deník Wall Street Journal. Německo v červnu vydalo zatykač na ukrajinského potápěče, jenž se měl sabotáže účastnit. Rekonstrukce událostí zveřejněná listem Wall Street Journal je primárně založena na výpovědi 4 anonymních ukrajinských důstojníků, z nichž jeden se operace údajně sám účastnil a zbylí 3 byli s jejím průběhem obeznámeni. Do značné míry si pak závěry VSJ, čili Wall Street Journal, odpovídají se závěry německého vyšetřování sabotáže. Myšlenka vznikla v květnu 2022 na večírku několika důstojníků ukrajinské armády a podnikatelů, kteří oslavovali úspěšné zadržení ruské invaze. To je taky věc, o který nevím teda. Opojení alkoholem a vlasteneckým zápalem tak přišli s nápadem, že by dalším krokem mělo být zničení Nord Streamu, který kremelské válečné mašinerii vynášel miliardy, popisuje situaci Wall Street Journal. Dne 26. září pak skandinávští seismologové zachytili signály naznačující podmořské zemětřesení nebo vulkanickou erupci poblíž dánského ostrova Bornholm. Jejich příčinou byly 3 mohutné exploze, při nichž bylo vypuštěno množství zemního plynu rovnajícího se dánským emisím CO2 za jeden jediný rok. Jedna z nejsmělejších sabotáží moderních dějin zhoršila evropskou energetickou krizi a lze ji pod mezinárodním právem považovat za válečný čin. okamžitě se začaly šířit teorie o tom, kdo byl za výbuch odpovědný. Osnova skutečného příběhu se ovšem dostává na povrch až nyní. Za málo peněz, hodně muziky. Celá operace podle jejich účastníků stála asi $300,000, což je 6,9 milionů korun, jež poskytli ukrajinští podnikatelé. Nasazena při ní byla malá pronajatá jachta jménem Andromeda a šestičlenná posádka zahrnující vycvičené civilní potapiče. Mezi posádkou byla i žena, jež měla svou přítomností buď dojem, že jde o skupinu přátel na výšce. Vždycky se směju, když čtu mediální spekulace o nějaké obří operaci se zapojením tajných služeb, ponorek, dronů a satelitů. Celé to vzešlo z jedné noci těžkého chlastání a železného odhodlání pár lidí s kuráží riskovat pro svou zemi život, uvedl jeden z důstojníků zapojených do operace. Podle 4 zdrojů prezident Zelenský s plánem akce původně souhlasil. Plán ale později odhalila nizozemská zpravodajská agentura MIVD, která o něm informovala americkou CIA. Ta chtěla, aby prezident celou akci zrušil. Zelenský ustoupil a vydal příkaz k zastavení akce. Tehdejší nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Valerij Zalužny, pod jehož kompetence akce spadala, příkaz údajně ignoroval. Jakmile se sabotáž uskutečnila, Zelenský si Zalužného okamžitě zavolal na kobereček. Generál mu pouze řekl, že útok už nešlo zastavit, protože posádka po vyplutí přerušila spojení s velením. Řekl mu, že je to tak jako torpédo, když ho jednou vypálíte na nepřítele, tak už ho nemůžete vrátit a prostě pokračuje, dokud neudělá bum, zopakoval Zalužného vysvětlení vysoko postavený ukrajinský důstojník. Mezi veliteli operace vybranými přímo Zalužným pak byl také plukovník Roman Červinský. Ten na Ukrajině momentálně čelí obvinění ze zneužití pravomoci, které je spojené s jinou tajnou operací. Červinský nejprve uvažoval o provedení operace podle starého plánu, který už v roce 2014 dala dohromady ukrajinská rozvědka a západní experti po ruské invazi na Krym. Plán byl však shledán příliš komplikovaným a drahým a saboteři přestoupili na plán s jachtou. Jachta, Andromeda, blablabla. Já si myslím, že ještě možná dobrá věc, Němci Zelenského neviní, výpovědi zdrojů listu částečně odpovídají i závěrům téměř dvouletého vyšetřování německé policie. Ta nasbírala důkazy v podobě e-mailové a mobilní komunikace, otisku prstů a vzorku DNA všech údajných členů sabotážního týmu, zanechaných na palubě Andromedy. Toto vyšetřování ovšem s operací, na rozdíl od výpovědí jejich účastníků, nespojuje prezidenta Zelenského. Generál Zalužný, jenž nyní působí jako ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, popřel, že by měl o podobné operaci jakékoliv povědomí a pokud někdo tvrdí opak, tak je to čistá provokace. Ukrajinské ozbrojené síly podle něj také nemají autorizaci provádět operace v zahraničí, takže by se jejich taková operace stejně netýkala. Účast ukrajinské vlády na operaci popřel i jeden z nejmenovaných vrcholných představitelů zpravodajské služby bezpečnosti Ukrajiny. Zelenský podle něj s použitím jakýchkoliv podobných kroků nesouhlasil a dané příkazy nevydal. Ruský prezident Vladimír Putin zatím oficiálně ze sabotáži viní USA. Ruský diplomat nasazený v Berlíně toto tvrzení zopakoval, když závěry německých vyšetřovatelů nazval pohádkami hodnými bratří Grimmů. Já bych se k tomu připojil. Dobrá pohádka, ne, Karle?
Já zase neznám úplně všechny politiky, natož bratry Grimmy. Ale ty jsi Petře starší, možná si je pamatuješ, že jo?
Ty nevíš, kde jsou bratři Grimmové, Karle?
No, vím, že to byli nějak oni předkové od Andělky Merkulu, nebo něco takového.
A slavní, jsou slavní pohádkáři, Karle.
No ano, avšak a proč by nemohli být předkové od Lejnové a Merkulové? Víš, jaké oni měli děti, vnoučata a tak dále, až třeba po tu Merkulovou nebo Lejnovou. Ví se, že Lejnová měla předky jako největší otrokáře ve Spojených státech, ale mezi tím v té rodině mohli být i nějací potomci Grimmů. Co ty víš? Nevíš. A navíc k bratři Grimmové, bylo to jejich pravé jméno, anebo to bylo umělecký pseudonym? Taky nevíš. Viděl jsi někdy v Matrice, že nějací tamhle, já nevím, Hermenegild a Joachim, a ne, jak jsme tady dneska probíhali, anebo nějaký další Grimm, že opravdu existovali a že to byli sourozenci? A když to pojď krycí jménem jako ten Ulianov s krycí jménem Lenin třeba například. To říkám jako příklady. Ale
jasný, se tady mě to ale nezajímá, jestli Grimmové byli Grimmové, anebo Grimasové, nebo
no právě, aby se vrátil k tomu vybuchu. Ty jsi řekl, že tam Grimmové měli. No, no. Protože v té době, když se to stalo, tak prostě byla obrovská spousta různých záběrů z družic, ze satelitu, co kdo měl zrovna, kde jaká loď se pohybovala. A bylo tam, byly tam různé v těch místech různé vojenské lodi. Jestli nějaká výletní od nějakých podnikatelů, první věc mě zajímalo, a jak ti podnikatelé, tak i ti důstojníci, jestli byli na území Ukrajiny nebo na území mimo Ukrajinu, to znamená, jestli byli v emigraci a tak dále, tudíž tím pádem jim to bylo úplně jedno. Ale v porovnání s tím je zase krásný příklad, který více dobře analyticky zdokladoval a popsal Michal Svatoš na michalapetr.com. Případ, který je svým způsobem srovnatelný, jak teďka byl ten, je ten, ne, ne že konflikt, ale prostě nepohoda v tom, že Slovensku a Maďarsku je zablokovaná na ukrajinském potrubí ropa od firmy Lukoil. Ale málo se udělal, a to tam udělal více dobrý rozbor Michal Svatoš, našel všechny ty, všechna ta čísla, že vlastně těch 28% je od firmy Lukoil, ale potom další 42% ropy tam dodává v tom samém potrubí, že každý má nějaký podíl, další 42% ropy, které jde do, na území Slovenska a Maďarska ve stejném potrubí jako přes tu Ukrajinu, jako šel i ten Lukoil, tak jde od jiných dvou ruských státních firm. Když to firma Lukoil je evidovaná ve Spojených státech. Je zbytek toto, když si to spočítáme, 28 plus 42 je 70%, zbytek je 30%, je ropa z jiných zdrojů, ne zrovna tady z tohle toho ropovodu, které jdou jako do toho Maďarska a na Slovensko. Takže tady je už nějaká příprava už na to, že se blíží ten konec toho konfliktu a někdo jakoby si dělal už takzvaně jakoby dobré očko u státních ruských firm, že jim zachránili jejich 42%, které mohou proudit na to Slovensko a Maďarsko. Naopak 28% od ruské firmy Lukoil, ne? Protože ruská firma Lukoil má ve skutečnosti evidenci a sídlo ve Spojených státech. Byť samozřejmě všichni víme, že to jsou Rusové, kteří se prostě takhle domluvili, že tam jsou to normální i Rusové jako každý, akorát to se zavinují tamhle. Takže jako by tady už někdo si dělal tady tohleto v zázemí, v dobré oko, ano, my už, to jak mě se říkalo vždycky, že někdo každý ten má, měl nějaké to svého žida skrývat před nacisty, aby to měl potom dobré, až ta válka skončí, že tamhle pronásoval kde koho, ale prostě svého žida, protože to měla by prostě byl čistý. Stejně tak teďka někdo mohl tady tohleto s tou ropou, ale taky podobně je to s tím výbuchem, protože tam jako je, bylo dostatek materiálu k tomu, aby se ukázalo, ano, že to prostě, kdo to byl, kdo to zorganizoval, kdo měl na tom zájem a proč měl na to zájem. Ale tedy to bylo tak natolik široké, že oni zřejmě ti, co vymysleli katu, ale možná to nečetli, ti, co to vymysleli, tu šilenost s těmi opilými podnikateli, s opilými vojáky, že jim to nedošlo, že prostě všude ve světě už je dávno řečeno, kdo to ve skutečnosti byl a proč to byl, co bylo tím hlavním cílem. A že oni vlastně pomohli, že většina té ropy anebo plynu a všecko je stále z Ruska, akorát, že božena pod rahem zpracování do okola přes Čínu a jako přes okolo Afriky, ti Hujotové, nebo jak se jmenují, v Súdánu, jak tam odstřelují některé ty lodě, tak ty ruské vůbec těch se ani nedotknou, prostě proudí to tam dál. Takže prostě je to taková absolutá šílenka, která, jak se říká vždycky, přece to bývá takzvaná okurková sezóna v médiích, no tak se vymýšlejí různé šílenosti. No. Ale Karle, tak zase nějakým způsobem je potřeba prodávat reklamu v těch novinách. Vím, nejde ale, o to, co v těch novinách je, ale prostě nějakou blbostí přitáhnout pozornost čtenáře, aby on si přečetl tu reklamu. No. I když je třeba na dovolené.
Hele, v tomhle tom s tebou nesouhlasím, že by to byla jenom nějaká, řeknu, vycpávka v okurkový sezóně, jo? Nebo prostě, aby bylo o čem psát. Jo? Ne. Takhle bych to vůbec neviděl, protože tady jsou dvě důležité informace. Jo? První důležitá informace je, že to přeci si nevymyslela tady Jaromír Moravec, on teda vypadá jako žholka, jo? Ale to si nevymyslel on, to prostě se dostalo do toho prezentování tím mainstreamem.
Jako Jaromír zadaná... nebo Miroslav?
Prosím?
Jaromír nebo Miroslav?
Jaromír. To se dostalo jako zadání, protože popisuje to deník Wall Street Journal. To není jako, že jenom tak noviny píšou. Zajímavé je, že tady říkají, že Zelenský teda vydal příkaz, potom teda si zavolal Zálužného na kobereček, ten mu řekl, že už to nešlo zastavit. A zajímavé je, že úředník tedy Ukrajiny, vlády, diplomat Zalužný, který je tedy teď v Británii jako velvyslanec Ukrajiny, říká, a správně si myslím, že to říká, že to je prostě báchorka, protože v podstatě k tomuhle neměla ukrajinská armáda vůbec zmocnění operovat na území jiného státu, nebo tohleto dělat jako oficiální akci, anebo prostě nějakou agenturní činnost. Jo. V tom já mu věřím, to je prostě ryzí pravda, protože on to řekl tak, jak to je podle protokolu, hotovo, nazdar. Zajímavý je, že ho tady citujou jako bla, bla, bla. Čili myslím si, že je to zpravodajská hra, to, co tady si čteme, že se prostě jako je potřeba připravit ten veřejný sektor na to, že Amerika nemůže za ten Nord Stream, přestože Biden se k tomu jednoznačně doznal, že to udělali oni. On řekl prostě, že když, tak Nord Stream nebude. A následně potom ještě to chválil, jak to bylo úžasný, že prostě to splnili. Takže jsou to pohádkáři, ale tím, víš co, tím primárním jako není jenom tak vycpávka do té okurkové sezony. Ale já si právě myslím, že to je obětovávání určitých lidí a ukazování na ty lidi, že oni za to můžou. Tady ten Červinský, nebo jak se jmenuje, že jo, tady jsem o něm četl, ten už něčemu čelí, no tak mu ještě přišijeme tohleto.
Já bych možná viděl tu informaci, by viděl spíše v té souvislosti, že si to Biden a spol tamhle zorganizovali, tak jak všude to vylezlo ven, včetně těch lodí vojenských, amerických v té době a tak dále.
To víš, že to udělali oni, bez zesporu.
Ale moment, Petře, teďka ten Biden končí. A v ten okamžik, když skončí, tak vůbec není od věci, že nový prezident bude se snažit nechat vyšetřit tady tohleto. Kdo z amerických vojáků, tak proto prostě vyrukovali rychle, než ty volby proběhnou a ten Trump nastoupí. Že prostě, a to nezmem byli, to byli tady nějací ti rybáři,
mějeme si ruce, Karle, mějeme si ruce, viď?
Ano, tak nějak. Ale
musíme končit.
My máme vytvořenou fikci, která má zabránit tomu, že to byli zaměstnanci placení Bidenem. Zaměstnanci státu zaplacení Bidenem.
Hele, pojďme končit, v čase nachýlil, pojď se rozloučit.
No, vážení, vždycky si všechno ověřujte, vždycky se dá všechno najít. Mám tady ještě dokonce článek o tom, jak děti z Itálie měly být převezeny, Ukrajinci, široci, měly být převezeny do Itálie, ale italské děti se ozvaly u soudu jejich zástupci, že do žádné Ukrajiny zpátky nechtějí, že prostě chtějí zůstat v Itálii. A takovýhle prostě soudnu a podobně tak dále. Teďka, když vidím a to si všimněte, že po těch větších městech chodí mladší Ukrajinci, to jsou lidi, kteří by se mu řekli, ano, běžte zpátky domů, jenomže v podstatě to znamená, jako by se mu řekli, běžte se nechat zastřelit. Takže vážení, chvilku ještě počkejme tady s těma Ukrajincema, ať už ti jsou, a potom ať se tam vrátí, až už to tam skončí, nebude jim hrozit, že tam jdu zastřelit.
Karle, za jednoho předpokladu, že je nebudou muset nahradit naši mladí muži.
Já myslím, že už je nenahradí žádním našemu lidi, protože...
Ne, já jenom říkám, naše... to, co jsi řekl, já s tím souhlasím, za předpokladu, že místo nich tam nepůjdou naši mladí hoši, nebo ze Slovenska, nebo z nějakých tady
tak
zemí.
Tak naši mladí muži, když by byli povolaní, tak by mohli v rámci tohohle toho aplikovat článek 23 práv a svobod z hlediska tady tohle toho ostkrajinského, teda ukrajinského fialového zmetka, jednoduše prostě postavit nějakou vhodnou vojenskou formou mimo službu a pomoci naší zemi v rámci článku 23 tomu, aby to bylo prostě legální s odkazem na tu naši listinu práv a svobod. To je tak asi na závěr tohleto.
Ovšem, může to být
a tohleto všechno jako senátor podporuji prostě odstranit fialové zmetka, ať prostě důchody máme takové, jaké máme, a zároveň, nebo naši důchodci, já teďka ještě důchodce
ale
nejsem.
Ty senátore.
A zároveň ta elektřina by byla prostě.
Já se tě příště budu ptát, tak se prosím tě na to připrav. Jak bys to chtěl řešit? Protože senátor má nějaký, nemá nějaký pravomoce, takže pak se ještě příště si o tom popovídáme.
Jo,
a co
jo,
bys chtěl k tomu
že
využít
to,
jako nástroje?
A ještě ty jsi měl mi poslat, ještě něco dalšího, měl jsi mi poslat do mailu, neposlal, já si teďka nespomenu, prostě pošli mi to vždycky do mailu, protože já za ten týden je taková spousta věcí.
Tak si to napiš, prosím
tě. No, no. Já jsem teďka mimo domov, víš?
Já
jsem teďka v Praze, jak proto jsem teďka říkal, že ještě nejsem, jak neměli ty technické problémy teďka s vysíláním, že jsem ještě na začátku našeho vysílání v tramvaji, že sice mám veškerou techniku sebou, ale bylo to autentické, jako tehdy ten výstřel dělá z Těšina.
Tak, byl jsem výstřel, tak by Karla, já to nic těšil tramvaj. Děkuju, Karle, za tvoje účinkování, díky všem, co jste nás poslouchali. Uslyšíme se zítra, předpokládám, bude asi nějaká repríza. A pak v pondělí. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Svitinčkou se...
A jinak zítra je taky vlasenecké setkání v Příčovech, vlasenecké setkání CZ si najít a uvidíte, kdo, jaký lidi zajímavé tam jsou, taky lze přijet. Příčovy, nebo zámek Příčovy, Příčovy, a prostě vlasenecké setkání CZ najdete.
Příčovy, Karle, je to plný internet, všichni vlastenci to víceméně vědí, tak dobře, že jsi to připomněl. Takže teď už opravdu od mikrofonu společně s Karlem Svitinčkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.